რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში ახალიმების გამოშვების შემდეგ დაიწყება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას კობალი კლიკაძე გაუძღვები. მანამდე კი ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ მარიამ ჭიაურელი.
მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში აღნიშნავენ მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებიდან 72 წლისთავს. გამარჯვების დღეს 9 მაისს აღნიშნავენ სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებშიც, მათ შორის რუსეთში, სადაც მასშტაბური სამხედრო აღლუმი გაიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი განაგრძობს ოფიციალურ ვიზიტს შეერთებულ შტატებში, სადაც გუნდში შეხვდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში აღნიშნავენ მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებიდან 72 წლისთავს. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები ტრადიციულად შეიკრიბნენ თბილისის ვაგის პარკში. ვეტერანებს დღესასწაული მიულოცეს საქართველოს მთავრობის, პოლიტიკური პარტიების, დიპლომატიური კორპუსის ამმადგელებმა. მათ გვირგვინებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. ვაგის პარკში იყო მისული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან პანაშვიდი გადაიხადა. თბილისის ვაკის პარკში იმყოფებოდა რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების ორი წევრიც. მათ ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ თბილის ეწვივნენ ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად. შეკითხვას დაარღვიეს თუ არა კანონი ოკუპაციის შესახებ. რუსმა ბაიკერებმა უპასუხეს, რომ ისინი საქართველოს სასაზღვრო პოლიციამ გამოატარა და კანონდარღვევის შემთხვევაში დააკავებდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მესაზღვრეებმა ქვეყანაში შესვლის ნება რამდენ ჯერმე არ მისცეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების ორგანიზებულ ჯგუფებს, რომლებიც 9 მაისს თბილისში გეგმავდნენ მასშტაბურ პერფორმანსს. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა არაერთმა ქვეყანამ. რუსეთში სამხედრო აღლუმი და პომპეზური ცერემონიებით ზეიმობენ ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა საგანგებო მიმართვაში განაცხადა, რომ დღევანდელი ვითარება რუსეთისგან მოითხოვს სამხედრო გაძლიერებაზე ზრუნვას და რომ რუსეთი შეიარაღებულ ძალებს შესევ, თუნარი მოიგერიო ნებისმიერი პოტენციური აგრესია.
Вооружённые силы России способны отразить любую потенциальную агрессию.
იქვე პუტინმა დასავლეთის სახელმწიფოებს მოუწოდა შეუერთდნენ მოსკოვის კურს ტერორიზმთან ბრძოლაში. პუტინის თქმით, ჰიტლერის მოწინააღმდეგეებს შორის ერთლოვნების არარსებობა მისცა ნაცისტებს საშუალება ომში გაეხვიათ ევროპა და საფრთხე შეექმნათ პლანეტისთვის. ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღეს 9 მაისს აღნიშნავენ სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებშიც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი განაგრძობს ოფიციალურ ვიზიტს შეერთებულ შტატებში, სადაც 8 მაისს ვაშინგტონში თეთ სახლში შეხვდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს. შეხვედრის შემდეგ კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პრეზიდენტისგან ძალიან კაფიო გზავნილები მიიღო საქართველოს მხარდაჭერის თაობაზე. მოგვიანებით გიორგი კვირიკაშვილი ეწვია შეერთებული შტატების სენატს და შეხვდა რამდენიმე სენატორს, მათ შორის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე ჯონ მაკეინს. დღეს იმართება პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან რექს ტილერსონთან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წევრები და სამხედრო სარდლობის ამადგენლები საჯაროდ მიიჩნევენ ავღანეთში დამატებით 3000-მდე სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნას თალიბ ექსტრემისტებთან საბრძოლოლად. გაზეთ New York Times 8 მაისს გამოქვეყნებულ რეპორტაჟში მოხავს ოფიციალური პირების მიერ გამოთქმული შეფასება, რომ დამატებითი ძალების გაგზავნა ამერიკელ ინსტრუქტორებს მისცემდა უფრო მეტი ავღანელი სამხედრო მოსამსახურის გაწვრთნის და ფრონტის ხასთან უფრო ახლოს მუშაობის საშუალებას. ამჟამად ავღანეთში ნატო სარდლობით მსახურობს 13000 უცხოელი ჯარისკაცი, მათ შორის 8400 ამერიკელი. ავღანეთში მსახურობს 860-მდე ქართველი ჯარისკაციც. რუს ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის თვალის ოპერაცია გაუკეთეს ესპანეთში. მას მარჩვენა თვალში მხედველობა მკვეთრად აქვს დაქვეითებული მას შემდეგ, რაც თავდამსხმელმა 27 აპრილს სახეში შეასხა ანტისეპტიკური საშუალება ბრილიანტის მწვანე. ნავალნიმ სოციალურ ქსელ ინსტაგრამში გაავრცელა ცნობა ოპერაციაზე და ამით პირველად დაადასტურა, რომ სამკურნალოდ რუსეთიდან გაემგზავრა. Табул Самхрет Кореис Вадамдели Сапрезиденту Арчонебис Эксит Полебис Танахмат Лидеропс Либерали Политикоси Демократиули Партии Самоткнели Мун Чен Ини. Масхмебис Ормуздерт Нахевар Процентам Терко.
Мариам Чиаурелма, гагацнот ахалиебис гамошеба, рандомиме цамши ერთი анонсის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას, საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის შინაარსზე.
Радио თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. Მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Радио თავისუფლება _G.
18 საათი და 6 წუთია საქართველოში, მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად გამოეხმაურებით ვაშინგტონში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურ ვიზიტს.
ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, რომელიც გაგრძელდა შემდგომ პრეზიდენტთან შეხვედრით. პრეზიდენტის მხრიდან ასევე მივიღეთ ძალიან კაფიო გზავნილები საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის თაობაზე.
Შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ აღინიშნა 9 მაისი საქართველოსში ფაშიზმზე გამოჩვების 72 წლისთავი, რა მდგომარეობაში ხვდებიან მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები, მათ ყველაზე უფრო სახელოვან დღესასწაულს.
Ფენის პრობლემა აქვს, გადაადგილების პრობლემა აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ანუ ძალიან ძიმე პირობებში არიან. დაახლოებით 60 კაცამდე არის, რომელიც საერთოდ უპატრონოდ არის დარჩენილი, უკვე კარის შემგების არავინ არ ყავს.
ფაშიზმზე გამარჯვების 72 წლისთავის აღსანიშნავად კი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები კომუნისტები გორში შეიკრიბენ.
მაგრამ ერთი მოთხოვნა მაინც აუცილებლად გვექნება. ეს არის იოსებ ბესარიონის და სტალინის ზეგნის დადგმის საკითხი. ერის და ბერის სხვა ერთი უნდა იყოს ამ საქმეში.
ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს. მასში საუბარი იქნება ადამიანის უფლებებზე და მათი დარღვევის შემთხვევებზე საქართველოს რეგიონებში.
მე ბავშვა ძინებდი, საძინებელში ვიყავი, მოვიდა ალკოჰოლის ქვეშ იყო, აგრესიული იყო, დამაგდო საწოლზე, გამიკრა ცალეხელით ხელები და ცდილობდა ჩემთვის თავში ტკივნეულად ჩაერტყა ხელი.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს და ყოველკვირეულ პროგრამას ახალ ევროპას. მასში ვისაუბრეთ ახალ პოლიტიკურ ერაზე საფრანგეთში, რაც ემანუელ მაკრონის გამარჯვების შემდეგ დაიწყო. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ვაშინგტონში გრძელდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი, რომელიც დაპირთულია შეხვედრებით შეერთებული შტატების ხელისუფლების უმაღლესი და მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან. გიორგი კვირიკაშვილის უშუალო მასპინძლად სახელდება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი. ვიზიტის ფარგლებში საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა 8 მაისს გამართული დაუგეგმავი შეხვედრა, როცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოვალურ კაბინეტში მიიღო. ლელა კუნჭულია კი ამბობთ.
შეხვედრები შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, როგორც წესი, დიდი ხნით ადრე იგეგმება. ეუბნება რადიო თავისუფლებას საქართველოს ყოფილი ელჩი შეერთებულ შტატებში დავით სიხარულიძე. შესაბამისად, 8 მაისს ოვალურ კაბინეტში გამართული დაუგეგმავი შეხვედრა ფაქტის საგანგებო მნიშვნელობაზე მიუთითებს.
ეს არის დიპლომატიური ჟესტი, რომელიც მნიშვნელობელია, იმის რომ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შეერთებული შტატები კონკრეტულ ქვეყანასთან ურთიერთობას და შეერთებულ შტატებს აქვს უფრო სერიოზული გეგმები და პარტნიორობის სერიოზულობას და თანამშრომლობის მნიშვნელობას უთმობს ხალხს ესეთ დაუგეგმავ შეხვედრას. ეს ერთ-ერთი გამოვლინებაა იმის, რომ შეერთებული შტატები საქართველოსთან ურთიერთობას მაღალ მნიშვნელობას ანიჭებს.
იმ ფაქტს, რომ 8 მაისს დონალდ ტრამპმა გიორგი კვირიკაშვილი ოვალურ კაბინეტში მიიღო, შემთხვევითობად არ მიიჩნევს პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე. მეტიც, ანალიტიკოსი ამ ფაქტს სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების კონტექსში განიხილავს. ჩამონათვალშია კონგრესის მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის კანონი, რომლის თანახმადაც შეერთებული შტატები არ ითანამშრომლებს იმ ქვეყნებთან, რომლებიც აღიარებენ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებლობას. 30-ზე მეტი კონგრესმენის მიერ პრეზიდენტ ტრამპისთვის გაგზავნილი საქართველოს მხარ გარდამჭერი წერილი თუ ამერიკა საქართველოს ერთობლივი საბრძოლო მზადყოფნის ცენტრის შექმნის შესახებ გააქტიურებული თანამშრომლობა. ნიკა ჩიტაძე თვლის, რომ ამერიკა საქართველოსთან გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული და გეოეკონომიკური ინტერესები აკავშირებს და ამ ჭრილში საგანგებო ადგილს იკავებს შავი ზღვის უსაფრთხოების მიზნები, რომლებიც 2016 წლის ივლისში ნატოს ვარშავის სამიტზე გახმაურდა რუსეთის აგრესიის საპირწონედ და ამერიკაც საგანგებოდ აქტიურდება ამ მიმართულებით. ნიკა ჩიტაძე ფიქრობს, რომ თეთრ სახლში გამართული შეხვედრები და გაკეთებული განცხადებები ძლიერი სიგნალია მოსკოვის მისამართითაც.
ეს არის გზავნილი საქართველოს ხავს ამერიკის სახით, რომელიც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი სუპერძალას წარმოადგენს განო სოფლიოში. საქართველოს ხავს მნიშვნელოვანი პარტნიორი შავი ზღვის რეგიონში, ამიტომაც ვთქვათ რუსეთს მოუწევს ანგარიში გაუწიოს ამერიკის ინტერესებს კავკასიის რეგიონში საქართველოს მიმართ. მე მგონია, რომ ამერიკის ვთქვათ სათო დასავლეთის დასწრება, როგორც შავი ზღვის რეგიონში, ასევე ბალტიის რეგიონში პირველში ნატო იგულისხმება, იზრდება და ის მომავალშიც გაიზრდება, რა თქმა უნდა, და ბუნებრივია ვთქვათ რუსეთი იძულებული იქნება ამ ისტულს გაუწიოს ანგარიში.
საქართველოს მთავრობის ხამძღვანელთან შეხვედრას ამერიკის პრეზიდენტი ტვიტერზე გამოეხმაურა. დონალდ ტრამპმა დაწერა: მქონდა პატივი თეთრ სახლში მიმეღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსთან ერთად. ტრამპის გზავნილს ახლავს ფოტოც იმავე შინაარსის წარწერით და დაკვირვებულ თვალს არ გამოეპარებოდა, რომ წინადადების ბოლოს დასმულია ძახილის ნიშანი. პრეზიდენტთან შეხვედრამდე ხანგრძლივი საუბარი შედგა გიორგი კვირიკაშვილსა და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს მაიკ პენს შორის. ამ ფაქტთან დაკავშირებით თეთრი სახლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში საგანგებო ყურადღება ეთმობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე და ურყევ მხარდაჭერას, ქვეყნის განსაკუთრებულ წვლილს გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში და ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავების პერსპექტივებს. თეთრ სახლში გამართულ შეხვედრებს მაღალი შეფასება მისცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილი, გარანტიებზეც ლაპარაკობს და საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან სამომავლო თანამშრომლობის მიმართულებებსაც ასახელებს.
ჩვენ მივიღეთ ძალიან მყარი გარანტიები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პარტნიორობის გაღრმავების ყველა მიმართულებით. ეს იყო ძალიან პოზიტიური შეხვედრა, ჰქონდა საუბარი ყველა მიმართულებით ურთიერთობებზე. ეს არის თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულება, ეს არის კულტურული ურთიერთობები, ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუციების განვითარებაში მომავალი მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებული შტატების, ეს არის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება. ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო, რომელიც გაგრძელდა შემდგომ პრეზიდენტთან შეხვედრით. პრეზიდენტის მხრიდან ასევე მივიღეთ ძალიან კაფიო გზავნილები საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის თაობაზე.
პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, გიორგი კვირიკაშვილმა და ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა განიხილეს რეგიონალური გამოწვევები, გლობალურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები და განმარტეს, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და სტაბილურობა მთელი რეგიონისთვის უმნიშვნელოვანესია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჭეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 14 წუთია, გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მასპარაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემაში ახლა ერთ თარიღს გამოეხმაურებით. 9 მაისს საქართველოში 72-ით აღინიშნა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. ომის ვეტერანები ამჯერადაც გამარჯვების პარკში შეიკრიბნენ. მოგვიანებით ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა გვირგვინებით შეამკეს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი, სადაც პანაშვიდი გადაიხადა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ. 2017 წლის მონაცემებით საქართველოს მეორე მსოფლიო ომის 952 ვეტერანი ცხოვრობს საქართველოში. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღინიშნა ფაშიზმზე გამარჯვების დღისთავის საქართველოში ჯიმშერ ეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
9 მაისს როგორც ყოველთვის ომის ვეტერანები და მათი ოჯახის წევრები წელსაც ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ. ნიაზ ზაქარაძე, ინტერნაციონალური საზოგადოების თავმჯდომარე, სპეციალურად ამ დღისთვის ბათუმიდან ჩამოვიდა.
ცოტა დასანანია, რომ დიდ იოსებ სტალინზე ცოტა შეხება ცოტა ნაკლებია და მე ძალიან ეს გულსატკენად დამჩახოლმე. ის ხომ გენერალ სიმუსი ბზანდებოდა და სოფლიო მაღიარა და მისი დიდება ხომ წაუშლელია, ბატონო ჩემო.
ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ვეტერანების დიდი უმრავლესობა სწორედ სტალინის სახელს უკავშირებს ფაშიზმზე გამარჯვებას, რომელსაც ევროპაში 8 მაისს აღნიშნავენ, რადგანაც ფაშისტური გერმანიის კაპიტულაცია 1945 წლის 8 მაისს 23 საათსა და 1 წუთზე გამოცხადდა. თუმცა საბჭოთა კავშირის მოსახლეობამ და სამხედრო მოსამსახურეებმა ამის შესახებ სტალინის ცნობილი რადიომიმართვიდან 9 მაისს შეიტყვეს. მსმენელთა შორის იყო რიგითი შოთა სომხიშვილი, 93 წლის ვეტერანი, რომელიც ამჟამად თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში ცხოვრობს.
როგორც კი დამთავრდა ომი და აბა გამოცხადა ეს დღე გამარჯვების დღეს, მაშინ სალუტი მივეცით, სალუტი ჟერალები ვიყავით და ჰქონდა ჩვენ ავტომატები ჩაშხანული.
შოთა სომხიშვილი ფრონტზე 1942 წელს გაიწვიეს, შინ კი 1947-ში დაბრუნდა დემობილიზაციით. როგორც თვითონ ამბობს, ამ დროიდან მოყოლებული ყოველი წლის 9 მაისს ვაკის, ანუ გამარჯვების პარკში ხვდებოდა, თუმცა ეს ტრადიცია წელს დაირღვა.
ვაკირები დღესაც მაგრამ ვერ ვარ კაზოს და შვილიშვილი დაწავეყვანი და შვილიშვილი მათ ვერ მოახერხა და მე რესტორანში ვიყავით მე პატიებული. მაგრამ ვერ მოახერხე, ვერავად კარგაცაც. და ზედგომა მიჭირს უკვე გამიჭიდას და გამიჭიდას.
შოთა სომხიშვილის მსგავსად სხვა ბევრ ვეტერანსაც გაუჭირდა ვაკის პარკში მისვლა, როგორც თენგი შუბლაძე, საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის თავმჯდომარე ამბობს, უმძიმესია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე სოციალური პირობები.
ესენი ადამიანები, რომელთა ასაკი დაახლოებით 93-95 წელს უკვე გადაცილებულია, აქვთ პენსია 180 ლარი, ისე როგორც შეულებივართ ყველა ადამიანს და წარმოგიდგენია თუ რა არის 4 წელი იყო ბრძოლის ველზე და დამხელა ეს არამარტო მორალური და ფსიქოლოგიური, არამედ ფიზიკური ტრავმაც არის და მთლიანობაში ტრაგედია რასაკვირველია. და ეს ადამიანები რასაკვირველია უჩივიან უყურადღებობას. ითხოვენ, რომ ელემენტარული საკითხები რაც შეეხება ესენი ყველა თითქმის ქრონიკულად დაავადებულები არიან. ის ეს იმის გამოძახება სპეციალისტების ფასიანია, განსაკუთრებით სოლიარეებისთვის. სმენის პრობლემა აქვთ, გადაადგილების პრობლემა აქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ძიმე პირობებში არიან. დაახლოებით 60 კაცამდე არის, რომელიც საერთოდ უპატრონოდ არის დარჩენილი, უკვე კარის შემგების არავინ არ ყავს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ყურადღებას და გულისხმიერებას ძირითადად წელიწადში ერთხელ 9 მაისს იჩენენ, როცა ვეტერანებს ფულად დახმარებას გადასცემენ, გვირგვინით შეამკობენ უცნობი ჯარისკაცის საფლავს და ხაზს გაუსვამენ ვეტერანთა დამსახურებას.
დიდი მსხვერპლი გაიყო საქართველო მეორე მსოფლიო ომში. საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად მოხერხდა ძალიან დიდი სიბოროტის და საფრთხის დამარცხება ფაშიზმის სახით. მსოფლიო ზეიმობს ამ დღეს, მიულოცავ ვეტერანებს და კიდევ ერთხელ ქეცვიხრი იმ გმირების წინაშე, ვინც სამამულო ომის ველზე დაეცა.
ეს იყო გია ვოლსკი, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი. 9 მაისის აღსანიშნავად ვაკის პარკში არ მისულა თბილისელი ხატია ოძელაშვილი, ერთ-ერთი კერძო კომპანიის დამფუძნებელი. თუმცა ის ამაყობს იმ წვლილით, რომელიც საქართველოს ფაშიზმის დამარცხებაში შეიტანა.
ძალიან ბევრი ოჯახიდან თითქმის რამდენიმე ადამიანი იყო წასული ომში და პროცენტული მაჩვენებლით იმასთან დაკავშირებით, როგორი მოსახლეობა რაოდენობა გვაქვს, იმასთან შედარებით ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი ყავდა ომში მონაწილე. ჩემი ბაბუაც იქ იყო და რა ვიცი, ალბათ ყველას თქვენი ბაბუაც ალბათ იქ იქნებოდა. და მართლა ვულოცავ ქართველებს იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის შეგვწევს ძალა, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი მცირერიცხოვანი ერი ვართ, ამხელა ძალა, რომ სოფლიოში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ კაცობრიობის ისტორიაში.
საქართველოდან მეორე მსოფლიო ომში 700,000 ადამიანი მონაწილეობდა, მათგან 200,000 დაიღუპა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, გრძელდება კვლავ 9 მაისზე საუბრით. ფაშიზმზე გამარჯვების 72 წლისთავის აღსანიშნავად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები კომუნისტები გორში შეიკრიბნენ. მათ დღეს კვლავ მოითხოვეს ქალაქის ცენტრში სტალინის ძეგლის დაბრუნება. კომუნისტების მიტინგის პარალელურად გორში გაგრძელდა 8 მაისს დაწყებული ევროპის დღეები. ამ სიმბოლურ დამთხვევაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური კი ამბობთ.
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან მიკროავტობუსებით ჩამოსული კომუნისტები და სტალინისტები იოსებ სტალინის სახლ-მუზეუმთან შეიკრიბნენ. კომუნისტების ლიდერმა ალეკო ლურსმანაშვილმა თავიდანვე დაანონსა, რომ დღეს პოლიტიკურ განცხადებებს არ გააკეთებდა და მიტინგი მხოლოდ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს მიეძღვნებოდა. თუმცა ერთი მთავარი მოთხოვნა მაინც დააფიქსირა, რაც სტალინის მონუმენტის ხელახლა დადგმას უკავშირდება.
დღეს ჩვენ ვცდილობთ, რა შეიძლება ნაკლები იყოს პოლიტიკური განცხადებები, რამეც მე მიმაჩნია და ჩემს ამხანაგებსაც და მეგობრებსაც, რომ ეს არის საერთო სახალხო ძეები. მაგრამ ერთი მოთხოვნა მაინც აუცილებლად გვექნება. ეს არის იოსებ ბესარიონის და სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხი. ერის და ბერის ყველა ერთი უნდა ვიყოთ ამ საქმეში.
კომუნისტებმა ქალაქის ქუჩებში მსვლელობა მოაწყეს და მთავარ მოედანზე, სადაც ერთ დროს სტალინის მონუმენტი იდგა, შეიკრიბნენ. მათ კიდევ ერთხელ მოითხოვეს ძეგლის დადგმა. წინა წლებისგან დღევანდელი მიტინგი იმით განსხვავდებოდა, რომ კომუნისტებმა საბჭოთა სიმბოლიკასთან ერთად საქართველოს ხუთჯვრიანი დროშაც გამოიტანეს. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ წინა წლებისგან განსხვავებით ადმინისტრაციულ შენობის ფასადზე ევროკავშირის და საქართველოს დროშები გამოფინა. გორის მერიამ კი ომის ვეტერანებს საბრძოლო დიდების მუზეუმთან უმასპინძლა და მათ საჩუქრები გადასცა. გორის მუნიციპალიტეტში მეორე მსოფლიო ომის 20 ვეტერანია დარჩენილი. შოთა კობლიანიძე 1953 წელს 18 წლისა რეზერვში გაიწვიეს. იხსენებს, რომ მაშინ წინა ხაზზე გასვლა ძალიან უნდოდა, მაგრამ ამის ნება არ დართეს.
ბრძოლებში რამდენჯერმე დავწერეთ განცხადება ბიჭებმა, რამე და სტალინის გარმოგვივიდა მადლობის წერილი და როცა საჭირო იქნებით, მაშინ დაგიძახებთო. ტკივილით არაფერი მტკივება, რა სიბერესა უგძრო.
ქალაქის ცენტრში კომუნისტები მიტინგს ატარებდნენ. გორის უნივერსიტეტის დარბაზში კი ევროპის დღეებს აღნიშნავდნენ. ორდღიანი კამპანიის მიზანი დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და ამ ფასეულობების ირგვლივ საზოგადოების გაერთიანებაა. საინიციატივო ჯგუფმა ამ იდეას შარშან ჩაუყარა საფუძველი. ორგანიზატორებს მიაჩნიათ, რომ რუსული ოკუპაციის პირობებში დუმილი და უმოქმედობა საქართველოს დემოკრატიულ ინტერესებს აზიანებს. ასეთ დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დემოკრატიული ღირებულებების გავრცელებას და მოქალაქეთა კონსოლიდაციის ხელშეწყობას ჰუმანური ფასეულობების ირგვლივ. საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ნინო დალაქიშვილი მიიჩნევს, რომ სტერეოტიპი გორის სიცითლის და სტალინის სიყვარულის შესახებ ყოველწლიურად იმსხვრევა, რადგან ამ ქალაქში ბევრი განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანი ცხოვრობს, რომლებიც პროგრესს მხარს უჭერენ.
არა მხოლოდ წითელია გორი, არამედ არის გორის ყვაფერიც და ძალიან მრავალფეროვანი. განსხვავებული მოსაზრებების ადამიანები ცხოვრობენ, მრავალფეროვანი, პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები და ჩვენი საქმელი არის ამის შესახებ უბრალოდ ინფორმაციის მიტანა და გავრცელება საზოგადოებაში, არა მარტო გორში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა ადგილებში იმის შესახებ, რომ ჩვენ, ვინც აქ ცხოვრობთ, თავისუფალი მოქალაქეები, ვუერთდებით იმ პროგრესულ ღონისძიებებს, რასაც ევროპა აკეთებს, რასაც დასავლეთი როგორც საუკეთესო ეს განვითარებას ამ სოფლიოსას ხედავს.
ფორუმზე, რომლის სახელწოდებაა ევროინტეგრაცია, გამოწვევები და პერსპექტივები, ფილოლოგმა ლევან გიგინეიშვილმა მოხსენება მერაბ მამარდაშვილის შესახებ წაიკითხა. მისი თქმით, თუ საზოგადოება არ იქნება ფხიზლად, ტოტალიტარიზმის საფრთხე მუდამ იარსებებს.
ფიქრობ, მერაბ მამარდაშვილი ზუსტად ასწავლიდა პიროვნების მნიშვნელობაზე ტოტალიტარულ სახელმწიფოში, რომ პიროვნებას საფრთხე ემუქრება, მის ჩამოყალიბებას. თვითონ მამარდაშვილიც ამბობდა ამას, რომ შემთხვევითი არ არის, რაღაც განგების მეერი მომენტი იყო, რომ მეც გორში გავჩდიო, ანუ იმ ადგილას, სადაც სტალინი გაჩდაო. როგორც ასე ვთქვათ, კონტრასტი, საპირწონე იმისი, რა ბოროტებებით სტალინიზმმა მოიტანა.
ევროპის დღეების საორგანიზაციო ჯგუფის წარმომადგენლები მოითხოვენ სწრაფად შეიკრიბოს კომისია, რომელიც ტოტალიტარული სიმბოლიკის დადგენაზე იმუშავებს და ზუსტად განსაზღვრავს, ირღვევა თუ არა საქართველოში კანონი თავისუფლების ქარტიის შესახებ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არ დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
პროგრამა ახალ ევროპას შემოგთავაზებთ მეორე ნაწილში. ახლა კი შეგხსენებთ თქვენსთან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ რეგიონული მასით, ყოველკვირეული რუბრიკით. ოჯახში ძალადობა, ქალთა უფლებები, შრომითი და ყოფითი პრობლემები, ესა არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომლებზეც დღეს რეგიონულ მასნეში ისაუბრებენ ჩვენი კორესპონდენტები. მოისმენთ სიუჟეტები ქუთაისიდან, ახალციხიდან, რუსთავიდან და დედოფლისწყაროდან. პროგრამას რეგიონულ მასნეს ნონა ამჭედლიშვილი გაუძღვება.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ქალთა უფლებების დასაცავად, გენდერული თანასწორობის ასამაღლებლად და ფემიციდის, როგორც დანაშაულის უმძიმესი ფორმის აღმოსაფხვრელად, მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ტარდება, ქალთა მიმართ ძალადობის მაჩვენებელი და გენდერულ ნიადაგზე ჩადენილი მკვლელობების რიცხვი ქვეყნის მასშტაბით მაღალია. ოჯახში ძალადობის პრობლემა აქტუალურია იმერეთშიც. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
23 წლის ნინო სახელი რესპონდენტის თხოვნით შევცვალეთ, ამბობს, რომ იმერეთის ერთ-ერთ სოფელში იყო გათხოვილი და 4 წლის განმავლობაში არაერთხელ გახდა მეუღლის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი. ნინოს თქმით, იძულებული იყო ძალადობა მოეთმინა, რადგან ყოფილი მეუღლე პრობლემების გახმაურების შემთხვევაში მისი ოჯახის წევრების სიცოცხლის ხელყოფით ემუქრებოდა.
მე რა თქმა უნდა ვიყავი ძალადობის მსხვერპლი. მე ბავშვა ძინებდი, საძინებელში ვიყავი, მოვიდა ალკოჰოლის ქვეშ იყო. აგრესიული იყო, დამაგდო საწოლზე, გამიკრა ცალიხელით ხელები და ცდილობდა ჩემთვის თავში ტკივნეულად ჩაერტყა ხელი. უკვე როცა კივილი დავიწყე რომ მიშველეთ, მაშინ უკვე ბალიში დამაფარა თავზე. იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც მან გადმოიღო თავისი იარაღი, რომელიც სრულიად უკანონო დააქვს, ინახავს და უკანონო დაატარებს. თავისი ტყუებით ჩადო და ეს მუქარა დამიწყო, რომ შენ თუ ხმას ამოიღებ და შენს ოჯახს რამეს გააგებინებ ჩვენი პრობლემის შესახებ, მე ყველას გაუსწორდები პირადადო. და ამის გამო მე მიწევდა, რომ ჩუმად ყოფილიყავი და ხალხში არ გამეტანა ჩემი პრობლემა.
ნინო ამბობს, რომ რამდენიმე თვეა ყოფილი ქმრის ოჯახიდან წამოვიდა, თუმცა ამ ხნის განმავლობაში მას შვილის ნახვის უფლებას არ აძლევენ. ქალთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის ფონდის სოხუმის წარმომადგენელი ემა კამკია ამბობს, რომ ძალადობის მსხვერპლმა შესაბამის სტრუქტურებს უნდა მიმართოს და მას სამართალდამცავები და სოციალური მუშაკები დაეხმარებიან შვილის ნახვაში. ემა კამკიას განმარტებითვე, თუ 23 წლის ნინოს მსხვერპლის სტატუსი მიენიჭება, იგი დროებით თავშესაფარ ში განთავსდება.
მე ძალიან მიკვირსის, რომ არ მომხდარა არანაირი რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან ამ ფაქტზე, იმიტომ რომ პირველ რიგში უნდა ყოფილიყო ჩართული სოციალური მუშაკი, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ჩართული უბნის პოლიცია. ეტყობა თავად მსხვერპლს არ სურდა ამ საკითხის გამზეურება, მაგრამ ასეთი დამოკიდებულება საკითხის მიმართ შემდეგ ყოველთვის ძალიან საზიანო ხდება თვითონ მსხვერპლისთვის.
როგორც თავად 23 წლის ნინო ამბობს, ფაქტის გახმოურების შემდეგ იგი სამართალდამცავებმა დაკითხეს და ამჟამად მიმდინარეობს მოკვლევა. ნინომ სასამართლოსაც მიმართა შვილის ნახვის უფლების მოთხოვნით. სამოქალაქო აქტივისტის ქეთევან ნიკოლაიშვილის თქმით, ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში მსხვერპლი მხოლოდ ქალები არ არიან, არამედ ბავშვებიც გვევლინებიან მსხვერპლებად და მათი მორალური და ფსიქოლოგიური ზეწოლისგან დასაცავად ძალადობის შემთხვევების გახმაურება და შესაბამისი ღონისძიებები აუცილებელია.
ამ ძალადობის მსხვერპლი მხოლოდ ქალები კი არ ხდებიან, არა ბავშვებიც. იმათ ფსიქიკა უსახიჭრდება და ისინი აგრესიულები ხდებიან უკვე. ძალადობა გადმოაქვთ უკვე ქუჩაში, თავის თანატოლებში და ამიტომ დროზე უნდა შველა ასეთ სიტუაციას, რომ აი ბავშვები მაინც მომავალი თაობა გავზარდოთ ჯანსაღი.
ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში შესატანი ცვლილებები პარლამენტმა უკვე განიხილა. ცვლილებების მიხედვით მოძალადეების წინააღმდეგ სანქციები გამკაცრდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეს გახლავთ პროგრამა რეგიონული მაცნის პირველი სიუჟეტი, თუმცა პროგრამა გრძელდება უბრალოდ ახლა მოგვიახლოვდა ახალი ამბების გამოშვების დრო. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ახალი ამბებით დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი.
საქართველოში აღნიშნავენ მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვებიდან 72 წლისთავს. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები ტრადიციულად შეიკრიბნენ თბილისის ვაკის პარკში. რუსეთში სამხედრო აღლუმით და პომპეზური ცერემონიებით ზეიმობენ გამარჯვების დღეს. პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა საგანგებო მიმართვაში აღნიშნა, რომ დღევანდელი ვითარება რუსეთისგან მოითხოვს სამხედრო გაძლიერებაზე ზრუნვას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი განაგრძობს ოფიციალურ ვიზიტს შეერთებულ შტატებში, სადაც გუშინ ვაშინგტონში თეთრ სახლში შეხვდა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს და ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წევრები და სამხედრო სარდლობის სამმართველები საჭიროდ მიიჩნევენ ავღანეთში დამატებით 3000-მდე სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნას თალიბ ექსტრემისტებთან საბრძოლველად. შეერთებული შტატების იუსტიციის ყოფილი მინისტრი და გენერალური პროკურორი სალი იეიტსი ამბობს, რომ წელს ჯერ კიდევ იანვარში შეატყობინა თეთრ სახლს საფრთხეზე, რომელიც უკავშირდებოდა პრეზიდენტის მაშინდელ მრჩევოლს. ეროვნული უშიშროების საკითხებში მაიკ პენს ის შესაძლოა შანტაჟის ობიექტი გამხდარიყო რუსეთის ელჩთან სერგი კისლიაკთან კონტაქტის გამო. რუს ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის თვალის ოპერაცია გაუკეთეს ესპანეთში. მას მარჯვენა თვალში მხედველობა მკვეთრად აქვს დაქვეითებული მას შემდეგ, რაც თავდამსხმელმა სახეში შეასხა ბრილიანტის მწვანე. სამხრეთ კორეის ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ეგზიტ პოლების თანახმად ლიდერობს ლიბერალი პოლიტიკოსი, დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი მუნ ჩენ ინი. მას ხმების 50%-ზე მეტი ერგო.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება გაგაცნო. გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება ყოველკვირეული რეგიონული მასნე. შეგახსენებთ დღევანდელი რეგიონული მასნის თემას: ოჯახში ძალადობა, ქალთა უფლებები, შრომითი და ყოფითი პრობლემები.
მოსახლეობაში გავრცელებული სტერეოტიპები, ფესვგადგმული ტრადიციები თუ ცნობიერების დაბალი დონე. უფლებადამცველებსა და ფსიქოლოგებს ერთი კონკრეტული პასუხის გაცემა უჭირთ, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ამ მიზეზთა ერთობლიობა იწვევს ხშირად ოჯახურ ძალადობასა და კონფლიქტებს. მაია იველაშვილი, მოგითხრობთ, რა ხდება მაშინ, როცა ოჯახურ დავაში მეზობლები და თანასოფლელებიც ერთვებიან?
ირმა მეუღლესთან მომხდარ ბოლო ინციდენტი ხსენებს.
ჯერ მუშტი დამარტყა თავში ერთხელ და მერე მეორედ თმიდან მითრია. ბიჭმა ხელიდან ძების გამომტაცა.
45 წლის ქალი ყვება, რომ ქმარმა უსაფუძვლოდ იეჭვიანა და სცემა. მისი განცხადების საფუძველზე მამუკა ბარბაკაძე 4 მაისს ძალადობის მუხლით დააკავეს. გამოძიებამ ირმა დაზარალებულად ცნო.
ბლოგინში ვიტექსი. მე სიცოცხლე დილა იყო და ასაკეთებო. მე თქვი რას უნდა ვაკეთებ, რა სურათებს ეხებ და ვის უგზავნი. ფუი შენს ნამუსსო და შეუმაფრთხა და გავიდა წავა. და შენ ხალი არ ხარ და ძალიან ცუდი სიტყვებით მომართა.
დაზარალებული ამბობს, რომ ინციდენტის შემდეგ მას და მის შვილებს მეუღლის ნათესავები ემუქრებიან და საჩივრის გამოტანას თხოვენ. მამუკასა და ირმას 25 წლიანი ცოლ-ქმრობა აკავშირებთ. მათ 5 შვილი ჰყავთ. ხალი ყვება, რომ მამაკაცი ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად შვილებსაც ძალადობდა.
შვილს ეუბნებიან, რომ დედა შენს უთხარი, თუ არ გამოიტანს საჩივარს, თუ არაფერს მოიმოქმედებს, მოკკლავთ. არ გავამხილე იმის გამო, რომ ინდოდა ოჯახში შემენარჩუნებინა. ბერჯერ კიდეც უცემი ვარ. დღესდღეობით მარცხენა თირკმელი დაზიანებული მაქვს. დღემდე არსად არ დამირეკია ჩემო კაკო. ეს არის პირველი შემთხვევა ჩემი და ზუსტად ამას ვერ იტანე, რომ მე ამზომამდე მივედი ყველანაირ საცხრობს, რომ გაცნა, რომ ხმა ამოვიღე. თურმე არ უნდა მემართა არავისთვის და უპატრონოდ უნდა მოვეკარი.
მამუკა ბარბაკაძე წარდგენილ ბრალს აღიარებს, თუმცა ადვოკატის ნუგზარ სამარჯიშვილის თქმით, ოჯახში კონფლიქტის დროს თავდაპირველად დაზარალებულმა ქმარზე ფსიქოლოგიურად თავად იძალადა.
ბატონი მამუკას მოქმედება გამოწვეული იყო სწორედ იმ ქალბატონი დაზარალებულის არამართლზომიერი, ასე რომ ვთქვათ, ამორალური ქმედებების გამო. ქალის მხრიდან მოხდა ფსიქოლოგიური ძალადობა, რამაც გამოიწვია ამის მიერ ფიზიკური ძალის გამოყენება. ანუ ფიზიკური ძალის გამოყენებაში გულისხმობ ქმედით მოკაჩვას. ანუ დანაშაული პრაქტიკულად ამ მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს ჩადენილი აქვს ჯერ. ჩადენილი აქვს ქალბატონს. ყველა ქმარი იზავდა უფრო უარეს, ვიდრე ამ შემთხვევაში ბატონმა მამუკამ გააკეთა.
ბრალდებულის გათავისუფლების მოთხოვნით ახალციხის რაიონის სოფელ გიორგი წმინდის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა და ასამდე ხელმოწერა შეაგროვა. თანასოფლელები ბარბაკადის უდანაშაულობაში დარწმუნებულები არიან.
დაუყოვნებლივ იქნას გამოშვებული პატიმრობიდან მამუკა ბარბაკაძე. ამას ეთქოს მთელი სოფელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციებითაც წამოვა, გზასაც დავკეტავ და მივა სადაც საჭიროა.
არც სული გაულახია, არც არაფერი. სურათის გადაღების გულისთვისა კაცი გახდა იძულებული და იმას რო ვერ გალახა, ტელევიზორი გატეხა.
კანონი კი ქალბატონებს აძლევს რაღაც პრივილეგიას, რომ მართლები არიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში სოფელმა ვიცით, მეზობლებმა ვიცით, ყველა თითოეულმა ადამიანმა ვიცით, რომ მართალი ეს ადამიანი. უთანხმოება ქონდა ძირითადად შვილების გულისთვის. დედა როგორ ექცევა შვილებს, მე უღლე უშლიდა და მე შევსრები ვარ, რომ ცემდა. ნაპობით ცემდა თავის შვილს კეფაში უტყოდა. მაგის ხელში როგორ უნდა გაიზარდო შვილი?
საზოგადოების განწყობის უარყოფით გავლენაზე საუბრობენ სამოქალაქო სექტორში. საქმეში დემოკრატ ქალთა საზოგადოების ფსიქოლოგები და იურისტები ჩაერთვნენ.
საზოგადოება განსჯის მსხვერპლს ნეგატიურად. სხვა მსხვერპლებისთვის ეს არის შემაკავებელი იმისთვის, რომ სააშკარაოზე გამოიტანოს ის ძალადობის შემთხვევები და სხვა მსხვერპლები, ან პოტენციური მსხვერპლები, ხდებიან ჩაკეტილები, რამაც შეიძლება მიიყვანოს ესა თუ ის ადამიანი ფატალურ შედეგად.
მამუკა ბარბაკაძეს სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა. საქმის არსებითი განხილვა 27 ივნისს ჩაინიშნა. მას სისხლის სამართლის კოდექსის 126 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით ედება ბრალი, რაც ოჯახში არასრულწლოვნის თანდასწრებით მისივე ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილ ძალადობას გულისხმობს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა თანამშრომლებთან ერთად გასულ კვირაში ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტები მოიარა. იყო მარნეულში, დმანისში, სოფელ გაჩიანსა და ქალაქ რუსთავში. სახალხო დამცველმა ადგილობრივი მოსახლეობისგან არაერთი პრობლემის შესახებ მოისმინა. ამ თემაზე სიუჟეტი კი ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი დმანისში ძირითადად სოციალურ პრობლემებს ისმენდა. აღმოჩნდა, რომ დმანისში განსაკუთრებით ბევრი უსახლკარო ოჯახია.
დმანისში არსებობს უსახლკაროების თემა, რამდენიმე ათეული ოჯახი არის ასეთი. არის იგივე სხვა სოციალური თემები, რომელიც კონკრეტულ მოქალაქეებს აწუხებს და ამასთან დაკავშირებით მე მედი მაქვს, რომ იქნება კონკრეტული გაწყვეტილება მიღებული. თუმცა ძალიან ბევრი საკითხები სამწუხაროდ სცილდება კომპეტენციას თვითმმართველობების და უფრო ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტია და ეს არის, ვფიქრობ, კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა.
უჩანანუაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განსაკუთრებით ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ეთნიკურ აზერბაიჯანელებთან კომუნიკაცია უჭირდა. ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებს იგი თარჯიმნის დახმარებით ისმენდა.
კომუნიკაცია ქართულ ენაზე მხოლოდ ერთ ადამიანთან შევძელით, როგორც თუ სწორად მახსოვს. ძირითადად არა სახელმწიფო ენაზე მოგვიწია კომუნიკაცია.
ეს ხომ პრობლემაა?
რა თქმა უნდა, პრობლემაა, კი. და ამის გარდა ხო არის იქ არ მხოლოდ გაჩიანში, სხვათაშორის კიდევ სხვა სოფლებში, სადაც ვიყავით, ბევრგან ქართული სახელმწიფო ენის ცოდნასთან დაკავშირებით არის სერიოზული პრობლემები.
ამბობს უჩანანუაშვილი. ქვემო ქართლში ბოლო შეხვედრა სახალხო დამცველმა რუსთავის 16 აყაიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში სტუდენტ მასწავლებლებთან გამართა. საუბრის ძირითადი თემა იყო ოჯახში ძალადობა, ფემიციდი, პროკურატურის უმოქმედობა თუ პოლიციის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის ფაქტები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებების იგნორირება.
ანუ რა ყვებავს ამ ფემიციდს, ამ კვლელობას? ეს არ ხდება ერთ დღეში, ხო, რაღაც და ვიღაცას თავში მოუვიდეს და რაღაც გაწყვეტილებამდე მივიდეს. არამედ ეს ალბათ გამყარებული არის იმ ტრადიციებით, სტერეოტიპებით, რომელიც არის საზოგადოებაში. ხო, განსაკუთრებით ახლა ჩვენ ეს რამდენიმე დღე თქვენს რეგიონში მოგვიწია სიარული და რაღაც სოფლებში ვიყავით, სადაც ძალიან კარგად ჩანს ნამდვილად, რამდენად არის თანასწორი, ხო, გენდერული თანასწორობა რამდენად არსებობს. კიდევ უფრო რაღაცად გამოჩნდა და მთელ რიგ სოფლებში და ეს საკითხები რომ არსებობს, ეს უთანასწორობა შეიძლება ეს იყოს რაღაც გარკვეულწილად ის, რომ ზოგს მიაჩნია, რომ ქალი მამაკაცის საკუთრებაა.
სახალხო დამცველის იმ განცხადების შემდეგ ერთ-ერთმა სტუდენტმა უსაპასუხოდ მამაკაცთა უფლებების დაცვის საკითხი წამოჭრა. მისი თქმით, დღეს ახალგაზრდა ქალის დასაქმება უფრო ადვილია, ვიდრე იმავე ასაკის მამაკაცის.
ჩემი უფლებები ყველა, იმიტომ რომ მე ვერ სადვარჟავ, თუნდაც რა უნდა იყოს,
რომ სასიამოვნო გარეგნობის ხო და ეგეც არის მაგაზეც კონდა ჩვენ.
ის განგე უნდა იყოს ქალი, თუნდაც რა უნდა იყოს, შეიძლება მე მიყვარს ბავშვები და მე მინდა ქალის განგეობა, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს ქალი და ეს ფიქშენ პოაჟი მოხდა. ლარე ოპერატორი აუცილებლად ქალი უნდა იყოს, ძალიან შვიათად შეგვდება კაცი ისი. აი სტერეოტიპი, მგონი როგორც კაცები ვიჩაგრებით, ესე ქალებიც იჩაგრებიან.
დაიჩივა 16 აყაიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტმა. შეხვედრის შემდეგ სახალხო დამცველმა აღიარა, რომ რუსთავიდან მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა, მომართვიანობა მის სახელზე ძალზე მცირეა. ეს იმიტომ, რომ რუსთავში არ არის გახსნილი სახალხო დამცველის წარმომადგენლობა, რაც გარკვეულ ფინანსურ დანახარჯებს მოითხოვს. სამაგიეროდ, ბევრი ადამიანი აკითხავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რუსთავის ოფისს.
ყველაზე მთავარი პრობლემა ამ ეტაპზე, რაზეც ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ, ეს არის ოჯახში ძალადობის საკითხები, არასრულწლოვანთა ნაადრევი ქორწინების ფაქტები, არის შემთხვევები, მოგმართავენ მოქალაქეები საპატრულო ჯარიმებთან დაკავშირებით და ძირითადად აპროტესტებს ან ორასლარიან საპატრულო ჯარიმს.
ეკატერინე ფავლენიშვილის თქმით, ბოლო პერიოდში გაიზარდა იმ მოქალაქეთა რიცხვი, ვინც მიიჩნევს, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც სწრაფ სესხებს გასცემენ, მათ უფლებებს არ ღვევენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ახლა კი გადავინაცვლოთ კახეთში, კერძოდ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოეთში, სადაც ბოშები კომპაქტურად ცხოვრობენ. მათთან ერთად სოფელში სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებიც ბინადრობენ, თუმცა არის პრობლემები, რომლებიც მხოლოდ მათ აწუხებთ. თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
ბოშების ნაწილს არ აქვს პირადობის მოწმობა. სოფელში არ არის საბავშვო ბაღი. ამის გამო ბავშვები ბაღში ვერ დადიან. მათი მშობლები კი დოკუმენტების არარსებობის გამო საცხოვრებელ სახლებს ვერ ირეგისტრირებენ. ეთნიკური ბოშების პრობლემების მოგვარებაზე კახეთში ადამიანის უფლებათა ცენტრი მუშაობს. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის კოორდინატორი ლია ხუროშვილი გვეუბნება, რომ სოფელში ცოტა ხნის წინ სასმელი წყლის პრობლემა მოგვარდა, მაგრამ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით შირებული საკითხი კვლავ გადაუჭრელი რჩება.
ცოტა ეტყობა თავიანთი დაუდევრობაც არის და ალბათ ეს ენის უცოდინობა და ის, იმიტომ რომ მე რამდენიმე მაგალითად გამოიკვეთა, რომლებსაც ბინები ვისიდანაც იყიდეს, ის ადამიანები ისოდნენ, სადაც ცხოვრობენ. უბრალოდ გაფორმება უნდა ამას დოკუმენტაციის მოგროვება, რაც თვალისწინებია კანონმდებლობის და ამას რატომღაც არ ახერხებენ. ნაწილი ზოგი გასულია, საზღვარგარეთ არის გასული, სადა რუსეთში არიან დიდთან სადღაც გასული და უკვე ძველ პატრონებს ვერ პოულობენ. აი ეს პრობლემა ჰქონდათ და ფაქტიურად ძალიან ბევრს აქვს პრობლემა განსაკუთრებული სოფლები რომ არის.
როგორც ირკვევა, დოკუმენტაციასთან და სხვა ყოფით პრობლემებთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას ფლობს ადგილობრივი ხელისუფლება, თუმცა რატომ ვერ გვარდება წლების განმავლობაში ეს პრობლემები უცნობია. გამგებლის ნიკოლოზ ჯანიაშვილის თქმით, საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხი მხოლოდ რამდენიმე ოჯახს მოუგვარდა.
რამდენი ადამიანის პრობლემა მოგვარდა, ვისაც ასე ვთქვათ, თვითონ პირადობის მოწმობები ეს რიგში ჰქონდა, მაგრამ აი ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს პირადობის მოწმობა, არ აქვს გადადების მოწმობა, რეგისტრირებულები არ არიან და აი მათ პრობლემა კვლავ პრობლემად რჩება. პირადობის მოწმობის აღებებს და გადადების მოწმობას რაც შეეხება, მოგეხსენებათ, რომ ამასთან დაკავშირების სცენარი აქვს უფრო გამოსული პირები და აი ორ ოჯახს, რომელსაც ეს პრობლემა ჰქონდა და პირადობები ჰქონდა, ეს პრობლემა მოიგვარეს.
სოფელ ჭოეთში მცხოვრები ბოშები სხვა პრობლემებზე საუბრობენ, მაგალითად ისეთზე, როგორებიცაა უმუშევრობა და უგზობა. სოფელში არ არის არც სკოლა და არც ბაღი.
მარტო დახმარება არის, ეს არის. მეტი არაფერი არ არის. ესე ვცხოვრობ. არსად არ მუშაობენ, ასათა დადიან. სუსაკში ვარ. აბა რამდენი ხანია ესე ვიქნები. არ მუშაობ, არ ჩემი ბიჭი არ მუშაობ. გაზი არ არის, წყალი არ არის, შეშა არ არის. არაფერი არ არის, აბა რა უკნა.
სოფელი ჭოეთი გომბორის ქედის სამხრეთ აღმოსავლეთ დაბოლოებაზე მდებარეობს. ქალაქ დედოფლისწყაროდან 7 კილომეტრით არის დაშორებული. ჭოეთს მანამდე ლენინოვკა, უფრო ადრე კი ნიკოლაევკა ერქვა. 2014 წლის აღწერის მონაცემებით ამ სოფელში 124 ადამიანი ცხოვრობს. მათი რიცხვი 2002 წელს 181 იყო. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენი პარტნიორი რადიო ერეთის კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი დასრულდა რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული გადაცემა. ჩვენს ეთერს განაგრძობს ანონსი და შემდეგ დავბრუნდებით უკვე უცხოეთის თემაზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 45 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა საერთაშორისო თემაზე საუბრით განვაგრძობთ ეთერს. რუსეთის დედაქალაქში ტრადიციული სამხედრო აღლუმით აღნიშნეს ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების დღე. ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხაზი გაუსვა საბჭოთა კავშირის დამსახურებას ნაცისტების დამარცხებაში და თითქმის არაფერი უთქვა სამხრივ შეერთებული შტატების ბრიტანეთის ან სხვა დასავლელი მოკავშირეების წრულზე. მოგვიანებით პუტინმა მონაწილეობა მიიღო აქციაში სახელწოდებით უკვდავი პოლკი, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელია 9 მაისს იმართება ხოლმე რუსეთის ქალაქებში და უცხოეთის ზოგ ქვეყანაშიც. უკრაინაში ამ აქციებს პროტესტი და შეხლა შემოხლა მოხვა. მოსმენთ მარიამ ჭიაურელს.
ვლადიმირ პუტინმა მოსკოვში წითელ მოედანზე სამხედრო აღლუმის დროს გამოსვლისას აღნიშნა. დღევანდელი ვითარება რუსეთისგან მოითხოვს სამხედრო გაძლიერებაზე ზრუნვას და რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს შესევ თუნარი მოიგერიო ნებისმიერი პოტენციური აგრესიაო.
Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию.
განაცხადა პუტინმა გამარჯვების დღისათვის მიცნულ საგანგებო მიმართვაში, რომელიც პირდაპირ ტელეეთერში აჩვენეს. პუტინმა დასავლეთის სახელმწიფოებს მოუწოდა შეუერთდნენ მოსკოვის კურს ტერორიზმთან ბრძოლაში. პუტინის თქმით, ჰიტლერის მოწინააღმდეგეებს შორის სწორედ ერთლოვნების არარსებობა მისცა ნაცისტებს საშუალება ომში გაეხვიათ ევროპა და საფრთხე შეექმნათ მთელი პლანეტისთვის.
Эту чудовищную трагедию
ам сазарели трагедиис თავიდან აცილება ვერ მოხერხდა პირველ რიგში იმის გამო რომ დაშვებული იქნა расობრივი უპირატესობის დანაშაულებრივი идеოლოგიის არსებობა იმის გამო რომ სოფლიოს სამყარო ქვეყნებს შორის უთანხმოება
იყო. ведущих стран мира
Путинс, რომელიც 1989 წლიდან დგას ხელისუფლების სათავეში, ხან პრემიერ-მინისტრის, ხან პრეზიდენტის რანგში და როგორც ბევრი ვარაუდობს, მორიგი 6-წლიანი ვადითაც წამოაყენებს თავის კანდიდატურას 2018 წლის მარტის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის, არაერთხელ დაუდანაშაულებია დასავლეთი ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებაში, მაგალითად ტერორიზმთან ბრძოლის დროს. პუტინის აზრით, დასავლეთი არ მარტო ებრძვის ექსტრემისტებს, არამედ ზოგჯერ თანამშრომლობს კიდეც მათთან იმისათვის, რომ რუსეთი დაასუსტოს. შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები უარყოფენ ასეთ ბრალდებებს და თავის მხრივ რუსეთს ბრალად სდებენ ავღანეთში თალიბების მხარდაჭერას. მკვეთრ უთანხმოებას იწვევს უკრაინასა და სირიაში მოსკოვის პოლიტიკაც. ასეთ ფონზე გაიჟღერა პუტინის განცხადებებმა რუსეთის სამხედრო გაძლიერებაზე და რუსი სამხედროების თავდადებაზე.
Мы чувствуем кровное, пронзительное родство.
Гзнобт сисхлит, гамчвалав натесаобас гмирта да гамарджвебулта таобастан да миумартаврамат витқви. ჩვენს გამო арасодес шекцхებათ. Руси, русეთის ჯარისკაცი დღესაც ისევე როგორც ყველა სხვა ეპოქაში სიმამაცისა და გმირობის გამოვლენით მზად არის ნებისმიერი გმირობისათვის, ნებისმიერი მსხვერპლის გასაღებად, თავისი ქვეყნისთვის, თავისი
ხალხისათვის.
მოსკოვის ცენტრში წითელ მოედანზე გამართული სამხედრო აღლუმი გამარჯვების დღისათვის მიცხნული მთავარი ღონისძიება იყო რუსეთში. თუმცა სამხედრო აღლუმები გამართა ზოგ სხვა ქალაქშიც და გამართა აქციები უკვდავი პოლკისთვის პატივის მისაგებად. უკვდავი პოლკი ეწოდება მსვლელობებს, რომელთა მონაწილეებსაც ხელში უჭირავთ მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე ახლობლების ფოტოები. ეს ტრადიცია სულ რამდენიმე წლის წინ დამკვიდრდა. ასეთი აქციები იმართება უცხოეთის ზოგ ქვეყანაშიც, მაგალითად უკრაინაში. კიევში უკვდავი პოლკის მსვლელობაში დღეს 3000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა და ქალაქის ცენტრში შეხლა შემოხლა მოხდა აქციის მონაწილეებსა და უკრაინელ ნაციონალისტებს შორის. პოლიციამ დააკავა 20 მეტი ადამიანი, მათგან ორი კაცი ცდილობდა გაეშალა ბანერი წმინდა გიორგის ბაფთების გამოსახულებით, ანუ სიმბოლოებით, რომელიც მიჩნეულია რუსეთის იმპერიალისტური პოლიტიკის მხარდაჭერის გამოხატულებად.
მარიამ ჭიაურელმა გვიანბო იმაზე, თუ როგორ აღინიშნა 9 მაისი რუსეთში და რა განცხადებები გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. ჩვენი ეთერი გრძელდება, გრძელდება იგი ხოლკვირული საავტორო პროგრამით ახალი ევროპით. ახალი ევროპის თემა დღეს საფრანგეთია. საფრანგეთის პრეზიდენტად ემანუელ მაკრონის არჩევა კმაყოფილება და სიხარული ბევრს მოჰყვარა, არამხოლოდ საფრანგეთში, ასევე მთელს ევროპაში და მის საზღვრებს გარეთ. ოლგრეული ახალი ევროპა დღეს ამ თემას ეძღვნება. ოქროპირ რუხაძეს გადავცემ სიტყვას.
როგორც ასეთ დროს იტყვიან ხოლმე, მაკრონმა ლეპენი დამაჯერებლად დაამარცხა. ულტრანაციონალისტ პოლიტიკოს ხმების 1/3 ხვდა წილად, მაკრონს 2/3. 8 მაისს პრეზიდენტად არჩეული მაკრონი ჯერ კიდევ პრეზიდენტის ოლანდის გვერდით იყო გვირგვინების მიტანის ცერემონიაზე პარიზში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან. სოციალისტმა ოლანდმა 39 წლის მაკრონს, რომელიც პარტიულად და იდეოლოგიურად მისი ამხანაგი არ არის, სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა მომავლისთვისაც. მაკრონს დასჭირდება მემარცხენეების მხარდაჭერა მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში სულ მალე, ივნისში. ამ ეტაპზე ორ ერთმანეთისგან განსხვავებულ პატრიოტს შორის იმარჯვა ცენტრისტმა, რომელსაც მარინ ლეპენმა მიულოცა და წარმატება უსურვა და თქვა:
J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre.
მოვუწოდეთ პატრიოტებს შემოგვიერთნენ გადამწყვეტ პოლიტიკურ ბრძოლაში, რომელიც დღეს იწყება. მომდევნო თვეებში საფრანგეთს დასჭირდებით ისე, როგორც არასდროს. გაუმარჯოს რესპუბლიკას, გაუმარჯოს საფრანგეთს.
Vive la France.
მაკრონმა პარიზში ლუვრთან შეკრებილ მომხრეებს მიმართა.
Je vous servirai avec humilité.
მოგემსახურებით თავდადებით. თქვენ სამსახურში ვიქნები მტკიცეთ. მოგემსახურებით თავისუფლების, თანასწორობისა და ძმობის, რესპუბლიკის ამ პრინციპების ერთგული. მოგემსახურებით იმ დობის მიხედვით, რომელიც გამომიცხადეთ. სიყვარულით მოგემსახურებით. გაუმარჯოს რესპუბლიკას, გაუმარჯოს საფრანგეთს.
Vive la République! Vive la France!
საფრანგეთში ნიცაში ცხოვრობს და მუშაობს გელა პატიაშვილი, ქართველი ხელოვანი, ამ ქვეყნის საზოგადოებრივი ცხოვრებით ღრმად დაინტერესებული საფრანგეთის მოქალაქე, რომელმაც უარი არ გითხრა მცირე ინტერვიუზე საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ.
მე მაინც მიხარია, რომ დიდი ნაწილი მაინც ფრანგების, ხო, მართლა თავისუფლების და ფრანგული სამი პრინციპის ძალიან დიდი თაყვანისმცემლები არიან და თვლიან, რომ ეს ძირითადი მონოპოლარი არის. ხო, მარტო ის ხარ არის, რომ ფინანსური მხარე მარტო ის რაზეც ყოველთვის იყო გამახვილებული ყურადღება ამ კამპანიაში, მაგალითად არც ერთი სიტყვა არ გამიგია მე კულტურის შესახებ, ხო? ეს თვლიან, რომ ეს მერე იქნება და რაღაცა, ხო, და არის კიდე ტენდენცია, რომელიც რაღაცა ნოსტალგია არის ფრანგული ძველი ცხოვრების წესის მიმართ, მისი კულტურის მიმართ. ეხლა ჯერ კინოს უყურებთ, ხედავთ, რომ როგორი იყო მაგალითად პარიზი 70-იან წლებში, ხო? ხედავთ დღეს როგორია და შეიძლება ჩვენ ნოსტალგია გვაქვს, მაგრამ ისტორიის შემოტრიალება უკან, ხო, ხوار შეიძლება მდინარესავით არის, ხო? ხوار შეიძლება შემოტრიალდეს და წავიდეთ უკან იმისკენ, რაც იყო, ხო? აბსურდი არის მაინც. ამიტომ ახალი ფორმების მოწეთნა არის საჭირო. და მე ვფიქრობ, რომ მაკრონს უფრო მეტი შანსია გამის გაკეთების, ვიდრე ვინმე სხვას ჰქონდა. ხო, და ის რაც გააკეთა მარჩევნების დროს, ამის მაგალითიც არ არსებობს ალბათ.
ევროპის კომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი საფრანგეთის არჩევნების შედეგებით კმაყოფილი იყო, მაგრამ თვლიდა, რომ
არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ექსტრემისტულმა მემარჯვენე პარტიამ 11 მილიონი ადამიანი მიიმხრო. ისე რომ ვერ ჩავთვლით ექსტრემისტულ მემარჯვენეობასთან ბრძოლას დასრულებულად. ეს ბრძოლა უნდა გავაგრძელოთ.
გელაპატიაშვილს შევთხოვეთ დაეხასიათებინა თავისი ის ნაცნობები, რომლებმაც ხმა მისცეს მარინ ლეპენს, ანუ მემარჯვენე ექსტრემისტებს.
ჩემ ახლობელ გუნდში არც ერთი არ არის, ვიცი, რომ ეს პრინციპულად შეუძლებელია, რომ ჩემ ახლო მეგობარი იყოს ნაციონალური ფრონტის მხარდაჭერი. არის ვინ ჭოჭმანობს ხო ხშირ შემთხვევაში და ალბათ ჯობია რომ ლეპენს მისცეს, იმიტომ რომ არ კონტროლდება რაღაცა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეს ფრანგებიც არ არიან იცით, ყველაზე პარადოქსალური რა არის. ჩემი მეზობლები არიან სომხური ოჯახი, რომელიც აქ არიან დაბადებულები, შესაბამისად არ არიან დაუშვათ რუსული პროპაგანდის ქვეშ მოქცეულები, მაგრამ მაინც მისცეს ლეპენს ხმა. მე ძალიან მიყვრის, იმიტომ რომ ის რაც სომხება, როგორც მინორიტარულმა მოსახლეობამ თურქეთის, ხო, 100 წლის წინ რა უბედურება გაიარეს, როგორ შეიძლება რომ დღეს ესეთ იდეა საერთოდ მისცენ ხმა, ხო, ისევე ემიგრანტებს. შენ რო ლაპარაკობთ ხო ემიგრანტებზე და ვამბობთ რომ ბევრი არ თვითონ და მე არ მომიწყდება რასოდეს მე თვითონ ემიგრანტი ვარ, ხო, უბრალოდ არ მაწერია შუბლზე, იმიტომ რომ არ გამოვირჩევი არც კანისფერით და არც დაუშვათ ჩაცმის მანერით, ხო, მაგრამ ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს, ხო. ხოდა ჩემ ყოველთვის არიან როგორ გითხრათ, იცი, მაინც ფართე ჰორიზონტის ხალხი არ არის რომ ბილათ რო ვთქვა ეს ხალხი.
ამბობს ნიცელი ქართველი ხელოვანი და თავისი მეზობლის მაგალითზე ультранаციონალისტური ძალების მხარდამჭერების ინფორმირებულობას აღწერს.
გუშინ მქონდა მაგალითი მეზობელთან, რომელმაც მისცა ხმარი, ნუ ბარმანი არის და ისეთი არ აქვს ახლა ინტელექტუალური პრეტენზია რაღაცაზე, მაგრამ გონია რომ სამოქალაქო ომი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არაბები არიან და შვილმა აუცილებლად უნდა კარატე ისწავლოს, რომ გაუმკლავდეს. რაღაც აბსურდში მიდის ისეთი, რაც მე ისეთი რეალობა არასდროს არ მინდა საფრანგეთში და არასდროს არ იქნება, იმიტომ რომ ეს დაგრესიული ფორმით, რასაც ყოველ შემთხვევაში ვხედავთ, ხო, ეს ხდება ხოლმე, მაგრამ ეს ყველგან ხდება, მარტო აქ ხო არ ხდება რა.
გელაპატიაშვილი მარინ ლეპენსა და იმაზე გვიზიარებს თავის საზრს, შეიძლება თუ არ არსებობდეს კარგი პოპულიზმი.
მე ძალიან მეშინია პოპულიზმის, იმიტომ რომ კარგსა და ცუდ პოპულიზმს მე ერთმანეთთან ძალიან ახლოს ვაყენებ, იმიტომ რომ ზღვარი არის ერთი მილიმეტრი ალბათ. ძალიან ადვილია რომ მანიპულაციო გაუკეთო ხალხს, რომელმაც ერთ-ერთი ბევრი არ იცის პოლიტიკაში. დღემდე ხალხს გონია რომ ისევ მასიური ემიგრაციის ხანაში ვართ, ხო? მე ციფრებს გადავხედი და ვნახე რომ ფრანსუა ოლონდის დროს, ხო, ბევრად შემცირდა ემიგრაცია ვიდრე ადრე იყო. რაღაც ხუთჯერ უფრო ნაკლებია. რატო ყოველთვის არის ამომრჩეველმა გონიათ რომ ზუსტად ასევე გრძელდება როგორც იყო ეს 80-იანებში, 90-იანებში, ნუ ეს ერთი ტყვილი, ხო? მეორე კიდე არ უნდა დავივიწყოთ რომ მარინ ლეპენი არის კიდე ევროპის დეპუტატი არის, ხო? ევროპის პარლამენტში. ხო და ის რეზოლუციები რაც იყო მიღებული, ხო, რასაც მაგი აპირებს საფრანგეთში გაატაროს, იქ ყველაფერი დაბლოკა. ესე იგი არის манипуляტორი, იმიტომ რომ არ სურს რომ ევროპის ხრიდან შემოვიდეს რაიმე კარგი ტალღა, რო თქვას რომ რაც ევროპიდან მოდის, ევროპის პარლამენტიდან, არის ყველაფერი ცუდი, ხო? ის რაც არ არის სწორი თვითონ.
და ბოლოს მოусმინეთ სასკია ჟენესენს, ის კომპიუტერის სპეციალისტია, საშუალო ასაკის ქალი. 7 მაისს სხვებთან ერთად ისიც მივიდა პარიზში ლუვრთან.
Il y a aussi beaucoup de scepticisme.
საკმარი სკეპტიციზმის უფევს გარშემო. ბუნებრივია ხალხს შეკითხვები აქვს. არ მინდა ვთქვა, რომ ამ კენჭის ხრისას არჩევანი ცუდსა და უარეს შორის უნდა გაგვეკეთებინა. თუმცა იმედიანად ვარ, გუშინ ლუვრთან პოლიტიკით მოტივირებული ამდენი ახალგაზრდა რომ დავინახე, იმედი მომეცა.
საფრანგეთის პრეზიდენტად ემანუელ მაკრონის არჩევას დადებითად გამოეხმაურა ცივილიზებული სამყარო. მსოფლიოს არაერთი პოლიტიკოსი ულოცავს ახალგაზრდა ცენტრისტ პოლიტიკოსს გამარჯვებას. მაკრონს მისაოცი მეუვიდა ფხენიანიდანაც, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკიდან, რომელთანაც საფრანგეთის დიპლომატიური ურთიერთობა არც კი აქვს. მას კომუნისტური სახელმწიფოდან წარმატება უსურვეს საფრანგეთის განვითარებისა და აყვავებისთვის საპასუხისმგებლო საქმეში.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელშიც ვისაუბრეთ ახალ ერაზე, რომელიც საფრანგეთში დაიწყო პრეზიდენტად ემანუელ მაკრონის არჩევის შემდეგ. თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება, ეს იქნება 2-2 წუთში. მე კობალი კლიკაძე გემშვიდობებით, შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენს საიტს, მისამართია radiotavisupleba.gr, ჩვენი პროგრამების მოძებნა. თქვენ შეგიძლიათ ასევე რადიო თავისუფლების Facebook-ის ღერძზე.
Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux